นักเศรษฐศาสตร์หลายคนเชื่อนะครับว่านโยบายปิดพรมแดนของจีนขณะนี้เป็นเครื่องทดสอบเป้าหมายการพึ่งพาตนเองของปักกิ่งเพราะตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วเป็นต้นมาในความพยายามเพื่อควบคุมการติดเชื้อโควิดรายใหม่ให้เป็นศูนย์รัฐบาลจีนไม่ต้องการรับนักเดินทางจากต่างประเทศรวมทั้งยังห้ามผู้ที่มีวีซ่าหรือได้รับอนุญาตให้พำนักอาศัยอยู่ในประเทศระยะยาวกลับประเทศจีนหากคนเหล่านี้เดินทางออกไปด้วยขณะนี้มีสื่อมวลชนหลายสำนักที่คาดการว่ามาตรการหรือข้อจำกัดต่างๆเหล่านี้คงจะมีใช้ต่อไปจนถึงปีหน้าและนักวิเคราะห์บางคนอย่างคุณเซนนอนคาปรอนผู้อำนวยการบริษัทวิจัยคาโปเนเชียในนครเซี่ยงไฮ้ก็บอกว่านโยบายดังกล่าวจะส่งผลให้ธุรกิจของต่างชาติในจีนลดขนาดหรือหดตัวลงคุณคาปรอนยังเสริมด้วยว่าทางเลือกของผู้บริหารธุรกิจในประเทศจีนซึ่งเป็นชาวต่างชาติในขณะนี้ก็คือต้องยกเลิกแผนการเดินทางออกจากประเทศเพื่อกลับไปเยี่ยมบ้านของตนหรือมิฉะนั้นก็ต้องตัดสินใจย้ายออกจากจีนเลยซึ่งในกรณีนี้คุณเคอร์กิฟส์ประธานสภาหอการค้าอเมริกันในนครเซี่ยงไฮ้ก็ยอมรับว่าตนเป็นหนึ่งในจำนวนนี้ที่ตัดสินใจย้ายออกจากประเทศจีนโดยข้อจำกัดเกี่ยวกับการเดินทางเรื่องโควิด-19 ก็เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งด้วยส่วนคุณเด็กสเตอร์โรเบิร์ตส์ผู้เขียนหนังสือชื่อ The Myth of Chinese Capitalism หรือความเข้าใจที่ผิดพลาดเกี่ยวกับระบบทุนนิยมของจีนได้ชี้ว่าธุรกิจซึ่งได้รับผลกระทบมากที่สุดนั้นคือบริษัทไฮเทครวมทั้งบริษัทอื่นๆที่กำลังพยายามสำรวจและทำความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดในประเทศจีนอย่างเช่นธุรกิจโฆษณาถึงแม้ว่าบริษัทในภาคการเงินหรือธุรกิจซึ่งมีซัพพลายเออร์อยู่พร้อมในประเทศจีนแล้วอาจจะพอรับมือกับสถานการณ์ได้ดีกว่าก็ตามอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็ทำให้บรรดานักลงทุนและธุรกิจต่างชาติเริ่มเข้าใจว่าจีนนั้นอาจไม่ใช่ตลาดอย่างที่เคยคิดหรือเชื่อมาก่อนเสมอไปแต่นอกจากข้อจำกัดเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเดินทางของผู้บริหารกับนักเดินทางจากต่างชาติแล้วการส่งสินค้าเข้าไปและออกจากจีนที่ได้ชื่อว่าเป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่สุดของโลกจากมูลค่าการผลิตกว่า 4.8 ล้านล้านดอลลาร์นั้นก็ได้รับผลกระทบเช่นกันโดยเฉพาะจากความล่าช้าเมื่อทางการจีนสั่งปิดท่าเรือบางแห่งเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 และความล่าช้าหรือการต้องเดินทางอ้อมก็ล้วนส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและทำให้ห่วงโซ่อุปทานถูกกระทบกระเทือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกันถึงกระนั้นก็ตามเว็บไซต์ข่าว China Daily ของทางการจีนได้แก้ต่างให้กับนโยบายควบคุมการติดโควิดให้เป็นศูนย์ของรัฐบาลปักกิ่งว่าได้ผลดีและว่าไม่เป็นการถูกต้องที่จะตั้งคำถามเกี่ยวกับความพยายามของปักกิ่งเพื่อกำจัดไวรัสที่ว่านี้แต่จากนโยบายที่ปักกิ่งนำมาใช้คุณเด็กสเตอร์โรเบิร์ตส์ผู้เขียนหนังสือชื่อ The Myth of Chinese Capitalism เชื่อว่าผู้นำระดับสูงของจีนกำลังคิดว่าประเทศสามารถจะเดินหน้าไปได้ตามลำพังโดยไม่ต้องอาศัยความสนับสนุนจากธุรกิจต่างชาติและการปิดพรมแดนก็จะช่วยผลักดันระบบเศรษฐกิจของจีนไปในทิศทางที่ว่านี้ด้วยนอกจากนั้นเขายังเชื่อว่าการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งจัดขึ้นทุก5ปีจะยิ่งผลักดันผู้นำของจีนให้ลดการพึ่งพาจากภายนอกและหันมาสนใจตลาดภายในมากขึ้นด้วยเมื่อเดือนตุลาคมโทรทัศน์ CGTN ของจีนรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเรียกร้องให้จีนพึ่งพาตัวเองในระดับที่สูงขึ้นและพยายามเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมบางอย่างเช่นด้านปัญญาประดิษฐ์ควอนตัมคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และบล็อกเชนด้วยโดยอาศัยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นอิสระของจีนอย่างไรก็ตามคุณเซนนอนคาปรอนผู้อำนวยการบริษัทวิจัยคาโปรเนเชียในนครเซี่ยงไฮ้ก็ยังคงมีคำถามและข้อสงสัยบางอย่างเกี่ยวกับเป้าหมายระยะยาวเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนรวมทั้งทิศทางที่จะเปลี่ยนไปในอีก2ปีข้างหน้านี้โดยเขายอมรับว่าเรื่องเหล่านี้ล้วนแต่อยู่ในวิสัยที่ทุกคนจะต้องคาดเดาหาคำตอบครับผมจำเริญตันสมบุญ VOAWashington